Ekskursanti un staiglieti šeit garām vienmēr saka uz mani, vai tev Zidra nav baila. Jā, ir bailīgi.
Staiglietas Zidras Grāviņas nelielais namiņš atrodas tieši iepratim bijušās papīra fabrikas ēkai, un fabrikas skurstens no viņas pagalma tik tiešām izskatās draudoši.
Tā plaisa, kas tur ir, tā ir stipri paplašinājusies. Baila. Un es saku, un krīt tie ķieģeļu gabali.
Zidra Grāviņa vairāk kā rakstījusi iesniegumus vietējai pašvaldībai ar lūgumu būs speciālistiem izvērtēt, cik droši ir dzīvot skursteņu pakājē.
Lūdzu sniegt rakstisku atbildi, cik droša ir dzīvošana šī kultūras mantojumā, iekļautā aizsargājuma objekta, viņš ir iekļauts kultūras mantojumā. Tūmā kādi pasākumi, kas tiks veikts, lai normalizētu esošo situāciju. Tas ir mans iesniegums.
Jā, un atbildi.
Tā ēkas fasāde ir nodrupusi, jumta konstrukcijas iebrukuši, jumta segums vietām nav, sienas ir plaisas, logi izsisti. Ēka nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanas tajā vārti jau stāvu dienu un naktaļā. Un demolēšana tāpēc ir atzīstama par bīstamo. Atzīstē, ka tas fabrikas skurstens ir avārijas stāvoklī. Salas grīvas būvalda.
Vienā no atbildēm bija arī mierinājums. Saka, tā jau uzreiz tas skurstens negāzīsies.
Mani nomierināja toreiz 14. Gadā, ka tas skurstens negāzīsies kā koks. Tāpēc, kad iekšā tur ir armatūra, vāc, laba, tā atzina.
Jā, tad īpašnieki man apliecināja, ka ir veikta ekspertīze un ekspertīzes atzinums ir, kad skurstens ir drošs un negāzīsies.
Fabrikas īpašnieki no sarunas ir atteikušies, tādēļ starpnieku loma sanāk Alojas novada pašvaldības vadītājam Valdim Bārdam. Tik tālu tātad par skursteni skaidrs, bet ir jau arī jautājums, kas būs ar pašu fabrikas ēku, kur acīm redzam ar katru gadu kļūst bēdīgāk. Tā secina arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodeļas vadītāja Ināra Bula.
Mēs nesen esam bijuši apsekot, un nu, man ir jāsaka, ka šo ēku šobrīd ilgstošajā neviens nav uzturējis pienācīgi.
Taču runāt par sankcijām, kā vērtēja Ināra Bula, ir pāragri.
Šobrīd ir jāsaprot arī īpašnieka tā doma, kāda tad funkcija tiks iedota un ko viņi vispār domā darīt ar šo tēku, jo vienkārši tā pat uzspiest īpašniekam no malas kaut kādu funkcionalitāti mēs jau nevaram. Mums ir jādomā par to, ko arī īpašnieks ir spējīgs varbūt paveikt. Un mēs aicināsim šo īpašnieku konkrētos termiņos veikt konkrētas darbības. Un tad tālāk jau mēs vērtēsim, ja šīs darbības netiks veikts, tad tikai tiks kādas sankcijas ierosināt.
Savulaik, kad papīra fabrika beidza savu darbu un tika privatizēta, plānos bija atjaunot mazā Hess darbību un izveidot zivju ceļu, jo salacs ir Lašupe. Alojas novada domas vadītājs vērtē, ka šāds mazais Hess būtu viens no ceļiem, lai saglābtu fabrikas ēku.
Pats dambis ir saglabājies un diezgan labā stāvoklī. Un no mana viedokļa liekas, ka prātīgāk jau būtu bijis, ka tomēr būtu enerģijas ieguva hidroelektrības stacija. Ja. Tā ir tāda politiskā izšķiršanās, un šī ir viena no upēm, kur ir ļoti patstāvīgs 1,6 megawatt tecējums un nevajadzētu nekādu oiku, nekādu atbalstu. Tas Hess pats varētu 5 gados sevi atpelnīt un dot labumu, teiksim, pie nosacījumiem, ka daļa no naudas atgriežas taisnī ēkā un infrastruktūrā, es domāju, ka būtu arī pa ko uzturēt.
Otrs ceļš ir meklēt investors, sadarbības partners, kuri būtu ar mieru te ieguldīt līdzekļus.
Ļoti daudz labu piemēru ir gan Vācijā, gan Holandē, gan Somijā, kur šādas vecās ēkas ražošanas, jā. Nu, piemēram, Somijā bija tāds ļoti labs piemērs, kur bijusi porcelāna rūpnīca pārstāja strādāt, un kur beigās ir izveidots, ir gan radošās uzņēmumi, inkubātori, ir mācības notiekās un tā tālāk. Un es domāju, ja tā ir nozīmīga Lašupe, jā, tad atjaunojot dzīvi ceļus, un pat varbūt, kad es nezinu, nākotnē turisti varētu vērot, kā tad tie laši tiešām tur iet kādā video vai vēl kaut ko. Es domāju, arī pētniecība tur varētu likt klāt un vieta jau ir pasakai.
Izstaigājot papīra fabrikas teritoriju un redzot ēku bēdīgo stāvokli, nav nebūtu jābūt būvniecības speciālistam, lai secinātu, ka ieguldījums te vajag liels, pat ļoti liels. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.